Max.
Max.
Max Liebert. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, կրկին Max Liberty-ն է եթերում։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ։ Այսօր էլ մեր ուշադրությունից դուրս չեն մնացել մեր հանրապետության խնդիրները, մշակութային ու կրթական միջոցառումները։ Առանձնացրել ենք ամենահետաքրքիրն ու հետևել դրան զարգացումներին։ Ներկայացնեմ թեմաները համառոտ։ Կենդանիների միջազգային օրը կենդանաբանական այգում։ Կրթության նախարարության մրցանակները ուսուցչի տոնին ընդառաջ։ Հայաստանում գրագողությունը համատարած երևույթ է, փաստում են գիտնականներն ու ուսանողները։ Google-ի Kit-ը HiFest-ում ներկայացնում է ուսանողական թատերախումբը։ Այս ամենի մասին կխոսենք լուրերի համառոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Ամբողջ գիշեր շարունակվել են որոնողափրկարարական աշխատանքները Տավուշի մարզում տեղի ունեցած Սողանքի գոտում։ Այսօր առավոտյան ժամը 8:20-ի դրությամբ անհետ գորացների ցուցակում փոփոխություններ չկան, ասված է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական կայքերում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ԵԱՀԿ-ի առաքելության իրականացրած դիտարկումն այսօր անցել է առանց միջադեպերի։ Այդ մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները, վկայ է կոչելով երկրի պաշտպանության նախարարությանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Կալիֆոռնիացի սենատոր Ջոզեֆ Սիմիթյանին հայտարարել է անցանկալի անց։ Գերատեսչությունն այդպիսի որոշում է կայացրել, քանի որ նախքան Հայաստան մեկնել է, Սիմիթյանը մի շարք հանդիպումներ է անցկացրել, սակայն դրանից հետո դժբախտաբար անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հանդեպ։ Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Լյովա Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում բռնցքամարտի աշխարհի առաջնությանը մասնակցող հայ մարզիկների վրա հարձակման մասին լուրերը միայն մասամբ են համապատասխանում իրականությանը։ Ղարաբաղի ազատագրման հասարակական կազմակերպության անդամներ են եղել մեր պատվիրակությունից 150 մետր հեռավորության վրա, վանկարկել են Ղարաբաղը մերն է եւ այլն, բայց պատվիրակության անվտանգությանը ոչ մի բան չի սպառնացել, իրավապահ մարմիններն անմիջապես կանխել են, ասաց Հովանիսյանը։ Երեք մահացել է ռուսաստանյան Յուկոս նավթային ընկերության նախկին փոխնախագահ Վասիլի Ալեքսանյանը։ 38-ամյա Ալեքսանյանը ծանր հիվանդ էր։ 2006-8 թվականներին նա անազատության մեջ էր գտնվում ֆինանսական խոշոր չափի հափշտակությունների մեքենայությունների մեղադրանքով, թեև ինքը չէր ընդունում մեղադրանքը։ Հոկտեմբերի 12-ին Բաքուի ժամանելու Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Իսմետ Յılmaz-ի գլխավորած պատվիրակությունը, հաղորդում է Associated Press լրատվական գործակալությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն աջակցում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, Ռուսաստանի անդամակցությանը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Վաշինգտոնում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Լիանա Մնացականյանը։
Դեռ 1994 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որոշեց հոկտեմբերի 5-ը նշել որպես ուսուցչի օր։ Հայաստանը միացավ այս որոշմանը 2010 թվականին։ Այսօր այդ տոնը նշվում է աշխարհի ավելի քան 100 երկրում։ Տո տոնական տրամադրություն, մրցանակներ, շնորհակալական խոսքեր։ Մի խոսքով, Հայաստանում ուսուցչի տոնն արդեն սկսվել է։ Այսօր կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը մրցանակներ ու պատվոգրեր շնորհեց ոչ միայն ուսուցիչներին, այլև դպրոցի տնօրեններին ու մանկապարտեզների դաստիարակներին։ Ներկա է եղել Լիանա Մնացականյանը։
Անցյալ տարի ազգային ժողովն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագիծը, այդպիսով պաշտոնական տոնացույցում ամրագրելով ուսուցչի օրը, որը հոկտեմբերի 5-ին նշվում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհի 100 երկրներում։ Ուսուցչի համաշխարհային օրը, որպես ուսուցչի և ողջ կրթական ոլորտի աշխատողների մասնագիտական տոն, հիմնադրվել է 1994 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Այն ընդգրկված է ՄԱԿ-ի կողմից նշվող միջազգային օրերի ցանկում։ Այսօր Կրթության և Գիտության նախարարության կողմից օրվա առիթով պարգևատրվեցին ոչ միայն ուսուցիչները, այլև տնօրեններն ու մանկապարտեզների դաստիարակները։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ ուսուցիչը պետության և հասարակության կողմից միաժամանակ և գնահատված է, և ճիշտ հակառակը։
Ամենասկզբից ընդունվելու պահից սկսած մինչև աշխատանքի տեղավորվելու պահը մանկավարժները պետք է լինեն ամենահարգված մարդիկ, ամենադժվար ընդունվող մարդիկ, շատ մեծ պետք է լինի մրցույթը մանկավարժական կրթություն ստանալու համար, լավագույնները պետք է գնան մանկավարժական կրթություն ստանալու համար, մենք մանկավարժական կրթության մեծ բարեփոխումների առջև ենք կանգնած, մենք առաջարկում ենք, որպեսզի մանկավարժի որակավորումը լինի նվազագույնը բակալավրիական, որպեսզի թույլատրվի աշխատել դպրոցում և այլ փոփոխություններ նույնպես։ Ուսուցչի նկատմամբ մենք մեր վերաբերմունքը պետք է բանաձևենք ամեն օր և ոչ թե առիթի զառիթ, տոնից տոն։
Իհարկե կան մանկավարժներ, որոնք ըստ նախարարի արժանի չեն կոչմանը և պախարակում են այդ անունը։
Իհարկե լինում են դեպքեր, որոնք ուղղակի ստվեր են նետում հայ մանկավարժի կերպարի վրա, որոնք պատիվ չեն բերում կրթական համակարգում աշխատող մարդկանց համար, որոնք դարձնում են մեզ, ինձ և ձեզ քննադատության թիրախ, որոնք չեն համապատասխանում ուսուցչի վեհ կոչմանը, և ցավոք սրտի այդ դեպքերը եզակի լինելով տեղեկատվական դաշտում ավելի հաճախ են տեղ զբաղեցնում, քան թե իրենցից հազարապատիկ շատ ավել քանակով որակով լավ մարդկանց գործը։
Ուսուցիչները, տնորենները և դաստիարակները մրցանակների և պատվոգրերի աժանանալուց առաջ նախ մասնակցել են նախարարության հայտարարած մրցույթի մարզային, ապա հանրապետական փուլերին, ինչի արդյունքում էլ ընտրվել են լավագույնները։ 40 տարվա մանկավարժական փորձ ունեցող, արդեն 23 տարի որպես տնորեն աշխատող Յուրի Ջիլավյանը պետության կողմից ստացավ առաջին պատվոգիրը, ըստ նրա մանկավարժն այսօր արժանի ուշադրության չի արժանանում պետության կողմից։
Ադե, ես այդպես աշխատում եմ, շատ չի Երևան։ Կարծում եմ ոչ լրիվ մանկավարժը բավական միջինից հազար է ապրում, շատ հոգսել ունի, այդ հոգսերը պիտի պետությունը կարողանա մասամբ թեթևացնի, որպեսզի նա ամբողջությամբ նվիրվի մանկավարժությանը։ Ես ստեղծել եմ առաջին ավագ դպրոցը Հանրապետությունում, այն ինչ որ հիմնում են, բայց իրական չի, 91 թվականին։
Սիսիանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Նայարա Ստեփանյանի համոզմամբ, սակայն, լավագույնները միշտ էլ գնահատվում են, եթե ոչ պետության, ապա գոնե աշակերտների և նրանց ծնողների կողմից։
26 տարվա մանկավարժական ստաժ ունեմ, 10-րդ տարին է, ինչ որպես տնօրեն եմ աշխատում նույն դպրոցում։ Գնահատված զգում եմ, հենց այն, որ մասնակցել ենք այս մրցույթին, արդեն մեծ պատիվ է, իսկապես գնահատված ենք, մտածում եմ, որ մեր աշխատանքը իհարկե շատ կարևոր է, և ցանկացած ուսուցիչ սպասում է այս գնահատականին, ցանկացած տնօրեն սպասում է այս գնահատականին, մենք կատարում ենք մեր պարտքը, և սա պարտք է հայրենիքի նկատմամբ։
Մի շարք մրցույթներում հաղթած ուսուցչի աշխատանքի համար պատվոգրերի արժանացած Արարատի թիվ 3 դպրոցի ուսուցիչ Կարինե Նիկողոսյանը խոստովանեց, որ այսօր ավելին էր սպասում։
Ցանկացած մարդ գնահատանքի կարիք ունի, մեծ լինի, փոքր լինի, որ տարիքում լինի, գնահատանքի կարիք ունի, եթե մարդը գնահատված է, նա ավելի երջանիկ է, նոր ուժեր, նոր եռանդ, իհարկե նաև պատասխանատվություն գործի հանդեպ։ Ես այսօր ավելին էի ճիշտ ասած սպասում, եթե լինենք անկեղծ։ Ամեն դեպքում ինձ թվում էր նոմինացիաներից որևէ մեկին կարժանանամ, թող մեծամտություն չհամարվի սա։
Սիրտս նվիրում եմ երեխաներին անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Աշտարակի Հովիկ մանկապարտեզի դաստիարակ Ռիպսիմե Ներսիսյանը։ Նրա կարծիքով պետք է այսօր սիրես աշխատանքդ երեխաներին, որպիսի կարողանաս այդ չնչին գումարով աշխատել։
Արդեն առանց երեխաների կյանքդ չես կարողանում պատկերացնել, իրենք քեզ են սիրում, դու էլ իրենց ես սիրում։
Այդպես եմ մտածում։ Իհարկե սիմվոլիկ է, իհարկե եթե լիներ լավ կլիներ, ավելի բարձր աշխատավարձ, նորմալ աշխատավարձ, որ մարդը կարողանա իրեն ավելի վստահ զգալ։
Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ մի շարք երկրների համեմատ Հայաստանում կրթության վրա ծախսվում են չնչին գումարներ և ստանում ենք որակ, որը շատ պատը չէ։
Նաև շեշտենք, որ մենք ունենք բազում լավ աշակերտներ, բազում լավ երեխաներ, որոնք իրենց աստվածատուր շնորհքով, խելքով, մեր ազգին բնորոշ ինտելեկտուալ հատկություններով և ձեր աշխատանքի շնորհիվ, հետևողական աշխատանքի շնորհիվ կարողանում են հաջողությունների հասնել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաև արտերկրում։
Վաղը ևս ուսուցիչներին սպասվում են պարգևներ, ինչպես նաև նրանց պատվին կազմակերպված հանդիսություն։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր գրագողությունն աշխարհում ցավոք տարածված երևույթ է։ Գրվում են գրքեր, հոդվածներ, պաշտպանվում գիտական աստիճաններ ու հաճախ պարզվում է հիմքում գրագողություններ։ Հայաստանում կատարված հետազոտությունը գրագողության արմատները գտնում է դպրոցներում ու համարում, որ բուհական համակարգը նպաստում է գրագողության տարածմանը։ Ուսանողները խոսում են գրագողության մասին բուհերում, իսկ գիտնականները նշում են, որ գրագողություն կա նաև գիտական հաստատություններում։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Գրագողությունը ուսանողության շրջանում, ինչպես բոլորս գիտենք, մեզ մոտ բավական տարածված երևույթ է։ Շատ մարդիկ նույնիսկ կխոստովանեն այն փաստը, որ իրենք գրագողությամբ են զբաղվում։ Օրինակ գրագողությունը սկսում է հենց ամենաառաջին մակարդակից, անհատական աշխատանքներից սկսած մինչև թեզի գրելը նույնիսկ։
Լիլիթը ԵՊՀ-ի ռոմանա-գերմանական բանասիրության մագիստրատուրայի ուսանող է։ Բուհում գրագողությունը համատարած երևույթ է, վստահ ասում է նա, և գրագողության կոնկրետ դրսևորումների մասին խոսում իր ֆակուլտետի օրինակով, որի ներքին կյանքին ու օրենքներին լավ ծանոթ է։ Նա առանձնացնում է բուհական գրագողության երկու տեսակ։
Գրագողության երկու տեսակ ես առանձնացնեմ երևի։ Գրագողության այն տեսակը, որ տալիս են, որ ինչ-որ գրասենյակներում իրենց աշխատանքը գրեն, իրենց թեմայի շուրջ ինչ-որ աշխատանք ներկայացնեն, և երկրորդ տեսակը, որ էլի նույն պրոցեսը ստանում է թեման ուսանողը ու ինտերնետում կամ ինչ-որ գրքերում փնտրում է այդ թեման ու արտատպումը, ու նույն գրագողության երկրորդ տեսակը ստացվում։
Եթե այլ ֆակուլտետներում ուսանողները ստիպված են ինտերնետում կամ որևէ օտարալեզու գրքում գտած նյութը թարգմանել հայերեն, ապա օտարալեզուների ֆակուլտետում պարզվում է գործն ավելի հեշտ է, քանի որ ուսանողները հանձնարարված ռեֆերատի կամ կուրսային աշխատանքի նյութը ինտերնետում փնտրում ու գտնում են այն լեզվով, որով պահանջվում է ներկայացնել աշխատանքը։
Ու առավելևս լեզվաբանական նյութերը շատ տարածված են, շատ հեշտ է ուսանողների համար փնտրել ընդամենը Google-ով ու գտնել իրենց թեման։
Ինչպես կարելի է նկատել Ալեք Մանուկյան փողոցով կամ Մանկավարժական համալսարանի հարակից տարածքով անցնելիս, այսօր բազմաթիվ են գրասենյակները, որոնք առաջարկում են կուրսային, դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ գրելու ծառայություններ։ Գները աճում են ըստ աշխատանքի ծավալի և կարևորության։ Դիպլոմային աշխատանք պատվիրելը ավելի թանկ արժե, քան օրինակ կուրսայինը։ Լիլիթը նշում է, որ իր կուրսի ուսանողների 40-ից 50% ոչ թե իրենք գրեցին, այլ նման գրասենյակներում պատվիրեցին իրենց դիպլոմային աշխատանքները, արդյունքում բոլորը ստացան գերազանց գնահատական։
Ես գրել էի և ժամկետները մի քիչ խախտել էի, այսինքն մի քիչ ուշ էր ստացվել են ժամկետից, որ դասախոսներին առաջ դրել, որովհետև ես բնական է, որ եթե ուսանողը ինքն է գրում դիպլոմային աշխատանքը, հնարավոր է և այդ ժամկետներում չտեղավորվի։ Եվ դասախոսիս հետ որոշակի կոնֆլիկտներից հետո, քանի որ այդ ժամկետները ուշացրել է, ինչպես նշվեց, ունեցա դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանության ժամանակ ունեցա բավականին մեծ խնդիրներ այն առումով, որ դասախոսը հաստորեն իմ ղեկավարը, որպես ընդդիմախոս հանդես եկավ, իսկ մեծամասնությունը, ովքեր գրել էին տվել, բնականաբար ավելի խիստ էր դրված այդ ժամկետային հարցը ու գրասենյակը բնականաբար պարտավոր էր այդ ժամկետում ներկայացնել ու ներկայացրել էր։
Դասախոսները հիմնականում չեն նկատում, որ աշխատանքի հեղինակը ուսանողը չէ, աշխատանքը արտագրված է կամ այլ մարդու կողմից գրված տարբեր պատճառներով, նախ ուշադիր չեն, հետո աշխատանքները կարդալու ժամանակ չունեն կամ պարզապես ուսանողն է վարպետացել, ուրիշի աշխատանքը իրեն է ներկայացնելու
գործում։
Դասախոսը ինքնովի վիճակի չի հասկանալ, որ դա արտագրված է կամ copy-paste արված է, այսպես ասված, որովհետև դասախոսները հիմնականում հին սերնդի ներկայացուցիչներ են, որոնք ինքան էլ ծանոթ չեն ինտերնետային հնարքներին, չեն կարող նույնպես այդ ֆրազան փնտրել Google-ում եւ գտնել այդ նույն տեքստը, որը գտել է նույն կերպ գտել է ուսանողը։ Թե անեին, կգտնեին հաստատ։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը, ով դասավանդում է մանկավարժական համալսարանում եւ լավ ծանոթ է գրագողության խնդրին, նշում է, որ շատ բարդ է դասախոսի համար հայտնաբերել գրագողությունը։
Որտեղ օրինակ մի պլագիատը մի աշխատանքի մեջ բռնելու վրա հայերը կարող է 7-8 ժամ գնա։ Իսկ եթե հանգած նյութը ինտերնետից չի վերցրել, կարող է ընդհանրապես չգտնես։ Դա մեկ, ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Իհարկե դու գլխի ես ունես, որ ուսանողը գրած բան չի։ Բայց չես կարող ապացուցել։ Ես հիշում եմ մի դեպք, որ ուսանողները գնացել էին դիպլոմային աշխատանքի, բողոքել էին իմ դեմ, ասել են մենք վերցրել, ուրեմն, բառացի ճիշտ ռուսերենից թարգմանը ներկայացրել ենք, մեզ երկուս է դրել։ Այո, այն աշճան չգիտեն, որ սա գրագողություն է, սա գողություն։ Չգիտեն, որ սա գողություն, իսկական գողություն, ոնց որ մտնես մեկի գրպանից բան վերցնես։
Ըստ հոգեբանի գրագողության գործում սկսում են հմտանալ դեռ դպրոցում, ապաբուհում եւ նույնիսկ գիտական աստիճան են ստանում գրագողության միջոցով։ Գրագողության նման տարածման թիվ 1 պատճառը հոգեբանը համարում է անպատժելիության մտնոլորտը, ոչ մի գիտնական չի պատժվում արտագրության համար, նշում է Սամվել Խուդոյանը։
Գիտեք, պլագիատը մեր մոտ ամենախայտառակ վիճակում է։ Մեր մոտ բառացի պլագիատ մեր մոտ վերստու թարգմանում արտադրում են, իսկ պլագիատ համարվում են նույնիսկ մտքի գործը։ Այսօր չկա այդպիսի բան, որ ասենք կոնկրետ վերցնեն այդպիսի պատճառ։ Այսօր մենք դեռևս ատենախոսության մեջ ասում ենք տար փոխի ու բեր, ահա դա է մեր այս էտապում ենք։ Առելի գումարներ էս պատերազմի վիճակում տրամադրվում են գիտության, ասենք դոկտորը 20,000 դրամ է ստանում, տեխնացուն ասենք ես կա, այդ գումարները բոլորը տրվում են, չէ՞, բազմապատկի կլինա մեր գիտնականների կանոնով, տեսնենք, որ արդյունքը տվել է, բայց նա գիտնական չէ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Հազար 1931 թվականին Ֆլորենցիայում բնության պահպանության կողմնակիցները միջազգային համաժողովում որոշեցին հոկտեմբերի 4-ը նշել որպես կենդանիների պաշտպանության օր։ Աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող կենդանասերները եկան մեկ հայտարարի ու որոշում կայացրեցին, որ այդ օրը զանգվածային միջոցառումներ պետք է անցկացնել ի պաշտպանություն կենդանիների։ Հայաստանը ևս այսօր նշում է կենդանիների պաշտպանության միջազգային օրը։ Ամենագեղեցիկ ու հետաքրքիր վայրը, որտեղ կարող ես տեսնել տարբեր կենդանիներ, ծանոթանալ նրանց ապրելակերպին, կենդանաբանական այգին է, որն այս տարի նշում է իր 70-ամյակը։ Իսկ ինչ խնդիրներ ունի այգին, ինչ խնդիրներ ունեն այնտեղ բնակվող կենդանիները։ Այգու 70 տարիների բաց թողումների ու ձեռքբերումների հետ ծանոթացել է Նունե Մարտիրոսյանը։
Այս տարի կենդանաբանական այգին հիմնադրման 70-ամյակի կապակցությամբ միջոցառումների շարք է պատրաստել։ Միջոցառումներում փորձել են ընդգրկել հասարակական բոլոր շերտերի եւ տարիքի անձանց, բևեռելով նրանց ուշադրությունը կենդանաբանական այգու խնդիրներին, զարգացումներին ու նորամուծություններին, նշեց այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը։
Առաջինը սկսեմ զարգացումներից, ասեմ, որ ստեղծվել է 2 խորհուրդ կից մեր այգուն։ Առաջին խորհուրդը դա մասնագիտական խորհուրդն է, որի աշխատանքները նոր են սկսված։ Մյուս խորհուրդը, որը ձևավորված է արդեն շուրջ 3-4 ամիսը, ֆինանսական առումով օգնություն, խորհրդատվություն, կազմակերպչական աշխատանքներ է արվել։ Վերջերս կազմակերպվեց նաև ենթանաբանական այգու համար դրամահավաք 3 ընթրիկ, որի արդյունքում կուտակվեց գումար մեր նոր ազատավանդակի ստեղծման համար։
Ամփոփելով վերջին 5 ամսվա աշխատանքները, տնօրենը նշեց, որ այս ընթացքում այգին 5 անգամ ավելի շատ եկամուտ է ունեցել, քան ողջ 2010 թվականի ընթացքում։
Պլանավորված է ավելի շատ ներդրումներ մյուս տարվա հետ կապված, եւ այգին իհարկե կարիքը ունի, դրա շատ ունի կարիքը։ Ամեն մի անհատի քաղաքացու ներդրումը շատ կարեւոր է։ Այդ ներդրումը սկսվում է այգի այցելելուց, այդ ներդրումը սկսվում է իրենց երեխաների համար խնամակալություն ձևակերպելուց, երեխային մոտեցնելով կենդանիներին, վայրի բնության մասին կրթություն ստանալով։
Կենթանաբանական այգու 70-ամյակի նվիրված կազմակերպելու է կենթանիների դիմակներով շքերթ, լուսանկարների մրցույթ, ցուցահանդես եւ այլն։
Առաջին միջոցառումը, որը տեղի կունենա, կենթանիների շքերթն է։ Մասնակցելու են թե հանրակրթական դպրոցների սաները, թե նաև երաշտական դպրոցների սաները։ Ինքը ինստինքյան մրցույթի է վերածվել արդեն համահայկական, որտեղ թե պատրաստված դիմակները եւ կոստյումները, որոնք թափոններից են պատրաստված, ինչպես նաեւ երաշտական խմբերը նոր երաժշտություն են գրում հենց շքերթի հետ կապված։ Մյուս կարևոր միջոցառումը այգում իրականացվում է լուսանկարչական մրցույթ եւ ցուցահանդես մրցույթ է լինելու փառատոնի շրջանակներում, որով որ նաև կներկայացվեն արխիվային նյութերը, հին պատմությունը կենթանաբանական այգու։
Կենթանաբանական այգին նպատակ ունի վերածվել էկոկրթության կենտրոնի։
Այգին, երբ որ չի ծառայում կրթությանը, չի ծառայում երեխաներին մտավոր զարգացմանը, նաև բնության հետ կապը, այդպիսի այգին իրավունք չունի գործելու։ Եվ այս խնդիրն ենք մեր առաջ դրել, եւ նաև խորհուրդը, որը այսօր մեզ հետ է եւ ստեղծվել է, օգնելու է մեզ այս աշխատանքներում, որպեսզի հերանեկարուն ունենանք այգի, որը որ կծառայի երեխաների կրթությանը առաջին հերթին, հանրության կրթությանը, ոչ միայն բնության, այլ նաև էկոլոգիական կրթության մասին է խոսքը, ընդհանուր, ինչպես ապեկ վարվել աղբի հետ, էլեկտրոէներգիայի հետ, որոնք են ալտերնատիվները արևային, քամու, ջրի։
Կենթանաբանական այգունքից հիմնվելի հանրակրթական դպրոցը գալու է լրացնելու այն բացը, որը դպրոցներում չեն տալիս կամ չեն հասցնում անցնել։ Ռուբեն Խաչատրյանը նշում է եւ հավելում, որ դպրոցը կապ է հաստատելու մյուս բոլոր հանրակրթական դպրոցների հետ։
Դա նաև պրակտիկ մասն է, եւ այն սերն է, որը պետք է բնության նկատմամբ երեխայի մեջ սերմաներ։ Շատ տարբեր ուղղություններով երեխաների համար հետաքրություններ են առաջացնելու բնության նկատմամբ, վայրի բնության նկատմամբ, ինչպես նաև հասկանալու էկոլոգիան ինչ է իրանից ենթադրում։ 1 տարի ու կես ժամկետով լինելու է արտադասարանային պարապմունքներ, բայց հետագայում նպատակ ունենք դա ներդնելու նաև դպրոցական կուրիկուլայ։ Սկսելու ենք 2-րդ-3-րդ դասարաններից մինչև ավագ դպրոց։ Ավագ դպրոցի համար արդեն առանձին դասագիր կա պատրաստվելու։
Այս տարի նոյեմբերին առուսներն արդեն կտեղափոխվեն նոր ազատավանդակ, որի կառուցման աշխատանքներն են ընթանում այժմ։ Ազատավանդակը նախատեսված է վագրերի համար, որտեղ նրանք կտեղափոխվեն, երբ առուսներն ունենան ավելի մեծ ազատավանդակ, քան այն, որ կառուցվում է։
Ուտ ամեն ինչ ականատես է կարապետին է, լիճն ալինելու, բավականին տես մեկ մեծ լիճ է, ինքը տես բնական, ամբողջը բնական միջավայր ալինելու, ամբողջ դիզայնի կոնցեպցիան նա է, երբ որ մարդ գալիս է էստեղ, բնությունը, ծառերը, բույսերը, խոտերը, թե այցելուի շրջակայքում, թե ներսում նույնն է, բնական անջատում կա, այսինքն քարերով, լեռնային մասով, հա, տես փոքրիկ քարերով, միայն ապակի ոչ բնական ալինելու, որը որ թույլատրելու է ուղղակի նայել, եւ փոսեր են դինելու, որի միջով կենթանի չի կարող հասնել մարդուն ապահովության համար։ Մնացածը ոչ մի ճաղավանդակ չի լինելու եւ ոչ մի տեսակ բետոնե ծածկեր չեն լինելու։ Իսկ շատ բնական խիճով, տարբեր բույսերով, ավազներով, քարերով կառույց է լինելու։
Կենթանաբանական այգու խնդիրներին անդրադառնալով Ռուբեն Խաչատրյանը նշեց դեպի այգի հոսող կոյուղաջրերի հարցը։
Կոյուղին մասին միշտ ապահովության հիվանդանոցի կոյուղագիծն է, որից որ միացել են, ու դա անթույլատրելի վիճակ է, հակահիգենիկ, նույնիսկ վտանգավոր այգու համար, որովհետև շատ հաճախ ջրերը շատ են բաց թողում, եւ դա գալիս է ամբողջը խմահուսել կենթանաբանական այգու երեխաների ոգքերի տակով, ու ստացվում է անթույլատրելի իրավիճակ, բաց վիճակ։
Կենթանաբանական այգու համար մեկ այլ խնդիր է կենթանիների առօրյան լցնելը։
Տարբեր ժամերին ու մեմո թերակման ժամեր են հայտարարված, բանանը տեսնեք, լվացքի բանանի տես բանա չէ՞ հիշացնում։ Այստեղից կախվում են ուրեմն տարբեր մրգեր, կերակուրներ, որոնք որ փորձում են արջերը զբաղվել, իրենց հավելյալ զբաղվածություն են ստեղծում կերակրման պրոցեսի ժամանակ, ու մոտ 2 ժամ իրենց զբաղվում են այդ կերը հայտարարելով, եւ մարդկանց նաեւ դա հաճելի է տեսնել, երեխաներն են շատ ուրախանում։ Ամեն կենթանու հետ կապված ամենամեծ խնդիրը այսօր այգում դա հավելյալ զբաղվածություն ստեղծելը, որպեսզի կենթանիները չձանձրանան եւ հոգեկան ստրեսներ չունենան։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Թատերական ինստիտուտի ռեժիսուրայի մագիստրատուրայի բաժնի ուսանող Սամսոն Մովսիսյանը որոշեց հավաքել թատերականի ուսանողներից մի խումբ ու բեմադրել Գոգլի Քիթը, եւ այս ներկայացումով էլ մասնակցեց Հայֆես թատերական 9-րդ փառատոնին ոչ մրցույթային ծրագրով։ Փորձերին ու ներկայացմանը ներկա է եղել Էլեն Չիլինգարյանն ու ֆիքսել հանդիսատեսի կարծիքը։
Սմոտրիա ուսի
Ռուս մեծանուն գրող Նիկոլայ Գոգոլի քիթը ստեղծագործությունը բնութագրվում է որպես աբսուրդ արձակ։ Գոգոլի մոտ առհասարակ աբսուրդն ու ֆանտաստիկան ավելի շատ են, քան ռուս դասական այլ գրողների մոտ։ Իսկ քիթը մեկնաբանվում է տարբեր կերպ։ Քիթը որպես տղամարդկություն արտահայտող օրգանիզմ, ինչև այն մարդը, որ գնահատվում է միայն այն նյութական արժեքների համար, որոնք նա կրում է։
Գոգոլի մոտ այսպես մի բան կա, զուգահեռ քիթը տարբեր օրգանների հետ զուգահեռ այն կտան, նաև տղամարդկության որպես սիմվոլ աբերում։ Ու կավել մի քանի անգամ պատմության ընթացքում հանդիպումա կանանց, բայց այդ քթի մասին միտքը ամեն ինչի խանգարումա։
Մայոր Կովալովը մի առավոտ բացահայտում է, որ իր քիթը կորել է։ Նրա զարմանքն ավելի է մեծանում, երբ հանդիպում է իր սեփական քթին զբոսնելիս քաղաքի փողոցներով և ներկայանալով բոլորին որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ինչպես թատերական գործիչներից մեկը ներկայացումից հետո նկատեց, այս ստեղծագործության տարբեր հնարավոր բեմադրություններից ռեժիսորն ընտրել էր ամենաօպտիմալը։
Մի օր պատկերացնենք, որ մեզ մարդուտեղ չսուցուն են, չգնահատեն, այլ դրատեղ սկսի գործել ինչ-որ մեր մի առարկան կամ մի ինչ-որ բան, որ առարկայական է, որ շնչավոր չի։ Ինչին կարահասնի մարդուն գնալ նյութականի ճանապարով։ Եվ որ սկսում ես գնահատել նյութական արժեքներ, դու ինքը դառնում ես ավելի ցածր, քան այդ նյութականը։ Քեզ ինքը արդեն որպես ոչ թե անձի են ընդունում, այլ ընդունում են մարդու, որը ունի SSSS։ Նույն տեղանում կավալով է, դրա համար քիչ կարող ավելի առանց իր հետ քթի։
Ներկայացումը ռուսերեն էր, խաղում էին երկու տիկնիկ և երեք աղջիկներ։
Իմ կարծիքով, եթե հնարավորություն կա ու դրա ուժերը ներում են խաղալ հեղինակի լեզվով, ինչի՞ ոչ։ Այս մոտ տիկնիկային հենց կավալովն է, իսկ իրա քիթը խաղում է կենթանի դերասան։ Նաև կարելի ասել դրանով զուգահեռ գնում է, որ մարդը դարավ առարկա, իսկ քիթը, որը պետք է լիներ առարկա, դարավ մարդ։ Դրանով կառուցվում է ընդհանուր ուժը։
Դերասանուհիներից յուրաքանչյուրը խաղում էր մի քանի կերպարներ, նրանք խոստովանեցին, որ չնայած իրենց խիտ գրաֆիկին, հաճույքով են աշխատել այս ներկայացման մեջ։
Հա, կարծեցել էի, բայց հաստատ անաշխալ եմ կալել, ոնց որ դե պարզա շատ խորացանք այս մի քանի ամիսների ընթացքում, ու լիքը լավ բաներ ենք հասկացել, լիքը մեզ խորանալ, միասին նստել, մտածել ենք, կերպարների շուրջ խոսել ենք, բացել ենք, ու հաստատ ավելի խոր ենք ենք։
Ինձ երբ որ առաջարկեց, համաձայնվեցի, չնայած շատ դասերի առումով սնցեր, բայց համաձայնվեց, որ գիտես մի ռեժիսորի աշխատանքի ինչ պահանջներ ունի ու դու ինչ կարաս իրան տաս, արդեն ավելի հեշտ է լինում։ Բեմի վրա մենք լրիվ ազատ ենք, բայց խիստ առումով երբեք չենք անցնի այն սահունը, որ ինքը դրել է։
Ինչու հենց Գոգոլի ստեղծագործությունը որոշեցին բեմադրել։
Իմ կարծիքով Գոգոլի հետ կապված ժամանակը չի անցնում, հենց այս թեման քթի մարդուն գնահատում են իր քթի շնորհիվ, կորցնելով քթին հասարակությունից դուրս անում։
Բոլոր ժամանակաշրջաններում եւ տարբեր երկրներում նույն ձեւի են ընդունվել մարդիկ, թե ինչպիսի պաշտոններ ունեն, ինչպիսի դերքեր ունեն, փող ունեն, չունեն եւ այլն։ Եվ հիմա ոնց որ դրա համար Գոգոլը շատ ժամանակակից է մեր օրերում, որովհետեւ թեման չի սպառվում։
Ներկայացման մեջ պահել էին գրողի տեքստը, սյուժեն, դարձնելով այն ավելի ինտերակտիվ և գունավոր։ Դերասանները սկսել էին խաղալ մինչև բուն ներկայացման սկիզբը, մինչ հանդիսատեսը զբաղեցնում էր իր տեղը, նրանք չափում էին յուրաքանչյուրի քիթը, փորձելով գտնել իրենց կորցրածը։ Ներկայացումից հետո հանդիսատեսներից շվեդ Օլֆը մեզ հետ կիսեց իր տպավորությունները։ Ինձ շատ դուր եկա, որովհետև այս երեք երիտասարդ հայ աղջիկները շատ տաղանդավոր են։ Ես նրանց խաղը էլի եմ տեսել և հիմա նրանք ավելի լավ են խաղում։ Շատ գովելի է, որ Հայաստանում երիտասարդները պահպանում են թատրոնի ավանդույթները։
It's wonderful that young ones that keeping the tradition of theater in Armenia.
Ռեժիսորը եւ դերասանները եւս գոհ էին ներկայացումից։
Հա, գոհ եմ շատ դերասաններից, այն խնդիրը, որ իրենց վերադարձել ամբողջությամբ 100-200%-ով իրեն կատարեցին, դիտողություններ կան, համոզված եղեք, որ մյուս անգամ խաղալուց արդեն շատ նոր տեսարաններ են ավելանալու եւ պակասելու են։ Ըմբես որ դիտողությունները մենք միշտ հաշվի ենք առնում, փորձում ենք, եթե մեր տրամաբանությամբ այս ներկայացման տեղավորումը, տեղավորել ներկայացման մեջ նաեւ դիտողությունները։
Ելեն Չիլինգարյան, Max Liberty։
Այցելեք ազատություն.am ինտերնետային կայքի Max Liberty հատվածը, նյութերի շուրջ թողեք ձեր մեկնաբանությունները կամ ուղակի եւս մեկ անգամ լսեք մեր ռեպորտաժները։ Փնտրեք նաեւ ռադիոնյութերի վիդեո տարբերակները կրկին Max Liberty հատվածում։ Իսկ եթե Facebook-ում եք, կարող եք միանալ մեզ Max Liberty խմբի միջոցով։ Max Liberty-ն այսքանով ավարտում է իր աշխատանքը, խոստանալով վաղը նոր ու հետաքրքիր թեմաներ։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։ Max Liberty.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.